haddaba go-aanka ay gaartay maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa haaruun macruuf waxa uu wax ka weydiiyey xildhibaane yuusuf xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka kenya dibna loo soo doortay doorashadii dhacday 9-kii Agoost.
runtii go-aankaasi waa go-aan muddo dheer la sugayey, xalinaya mushkilada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadiina dhaaftay. waana go-aan anigu haddaan ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay, sababtoo ah si fiican bay u eegeen doodihii laga soo jeediyey oo dhan, iyo sababihii kooxda Azimio ee Raila Odinga ay maxkamad u tageen. Marka waxaanay tuseen in ay maxkamaddu aanan la horkeenin war cad oo wax ka dhimaya 14 milyan ee kenyaanka heeda maalintaasi codaysay, iyo nidaamkii dhacay IBC-da ahaa in waxaan ka bedelaynin codka shicibka kenya oo doorashadu ay si xaqa oo xalaal ay u dhacday. marka inkastoo uu go-aan anagu liddin ugu yahay, haddana wuxuu u wanaagsan yahay dimuqraadiyada iyo xasinoolaanta iyo ayatiinka dambe ee dalka in nidaamkeena lagu dhiso oo uu ku dhisan yahay salkiisa yahay cadaalad, dimuqraadiya, iyo hadda urura lagu kalsoon yahay sida IBC-da oo kale ururka doorashooyinka. inkastoo ay dhaliileen dhowr meelood ay ka dhaliileen oo dhaliilka ay usoo jeedinayaana ay wax ka bedeli doonto sida aan guddiga dambe loo sameynayo sida dadka ay u codayn doonaan, haddana runtii anigu waan ku faraxsanahay in doodaasi ay maxkamadda ku dhammaatay, maxkamadda go-aankeedana anagu aqoonsannahay oon raalli ka nahay.
marka maxaa ka qaldamay qaabkii ay dacwadooda usoo dhiseen isbahaysigiina Azimio oo aad ku diidayseen go-aankii gudoomiyey guddiga doorashada Chebukati?
maxkamadda sare waxay ku dooday in aanay soo hordhigin war cad oo caddaynaya in khaladaad wax u dhimaya go-aankii doorashadaasi inaan la soo hordhigin. runtii arrintaasay isugu biyo shubatay, macnihii nimankii u dooday ururka Azimio ee gareennada ahaa maanay soo bandhigin shaki la-aan aanay ugama doodin dacwadii ay ka doodayeen. marka maxkamaddu maanay arag wax khalad oo dhacay oo wax weyn ka bedelaya go-aankii maalintaasi doorashada.
ma kula tahay inuu aqbali doono go-aankan Raila Odinga?
waa inuu aqbalaa, ballan buu qaaday markii horeba. wuxuu yidhi si kastoo u dhacdo go-aanka maxkamaddu waan ogolaanaya, haddee maxkamad ka sarreysa oo dambena ma jirto runtii. marka waxaan anagu waddanka oo dhan dadku ay jeclaan lahaayeen in maadaama ay maxkamadda sare ay go-aankaasi goysay in sare loo horey loo socdo, madaxweynaha cusub la dhaariyo, waddankana uu dib ugu noqdo hawlihiisii ganacsiga, bulshada, iyo wax kastaba. oo aan iska sugno hadda shanta sane soo socota wixii dhici doona, aan iska sugno wixii xisbi amase ninkii madaxtinimo u tartamayana hadda shanta sane ha sugo. laakiin ma filanayo iminka dalka kenya iyo dadka kenya inay diyaar u yihiin dood cusub oo kaleta iyo maxkamad kaloo cusub. waxaan anigu rajaynayaa maxkamadda sare go-aankeeda inuu yahay kama dambees, annagoo dhanna aan raalli ka nahay.
madaxweynaha cusub William Ruto ma kula tahay inuu mirayn karo labada dhinac iyo dadka kenya ee waddankana uu hogaamin karo?
runtii hadda shaki weyn baa ka jira xaggaas oo nin doorashadiisu nin cadcad buu ahaay oo ereyo culculus oo kulul ku hadlay. dalka waddanka kenyana hadda laba qaybood buu kala qaybsan yahay, 7 milyanna waxay u riday asaga, 6 milyan iyo 900 kunna Raila Odinga ay u rideen. marka waddanku uu kala qaybsan yahay, waajibaad weyn baana ka saaran asagu madaxweyne ahaan iyo xisbigiisa inay wax alaale wixii loo baahan yahay tallaabadii loo baahan yahay qaadaan oo khilaafkii doorashada ka dhashay ay xalliyaan oo ay dadku ay iscafiyaan. marka waa lagama maarmaan in madaxweynaha cusub uu bilaabo tallaabooyinkii uu ku bogsiin lahaa dalka. dadka kale maqan ee siyaasadda isku gifanayay isugu iman lahaayeen, oo waddan wada jira oo midaysan oo hal meel wax u wada uu markaasi uu soo baxo. laakiin haddii kale, khatarta Afrika inta badan aan ku aragna waxa weeyaan doodaha doorashada ka dhaca iyo shakiga iyo xaqdarada dadku ay sheeganayaan haddii aan la xallin, inta badan dagaal iyo burbur bay dhalisaa. markaasi maadaama anagu aan ku weegaarsanahay wadamo badan oo aan xasilooneyn oo dagaalo iyo dhibaato ay ka jiraan, waxaa duruus noo ah inaan ka qaadano waayo aragnimada dalalkaas inaan ka faa'iidaysano oo wax alaale wixii loo baahan yahay madaxweynaha uu sameeyo sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi asagii iyo Raila iyo gobollada dalka qaarkood ka dhashay.
Markay noqoto arrimaha gobolka, madaxweyne noocee ah ayuu noqon doonaa? Sidee buu uga shaqayn doonaa xiriirka Kenya iyo wadamada deriska la ah oo ay Soomaaliyana ku jirto?
Runtii ninkan waa nin intiisa badan aanan xiriirka arrimaha dibadda aan aad isugu dhibin. Asagu culays badan markuu madaxweyne ku-xigeenka ahaa saaray dhismaha iyo horumarka dalka, xisbiga Jubilee markuu madaxda ka ahaa, laakiinse xiriir wanaagsan buu la leeyahay masalan madaxweynaha Uganda oo kale Yoweri Museveni iyo madax kaleeto. Madaxda Afrikaankana markii lasoo doortay hore intooda badan way u soo tahniyadeen. Marka anigu waxaan rajaynayaa inuu la yeelan doono xiriir fiican oo danta guud ahaan ee dalka iyo maslaxada guud ee Afrikada bari iyo geeska Afrika inuu ka shaqeyn doono. Aadna uusan uga fogaanaynin mowqifkii Uhuru Kenyatta, waayo ninkan inkastoo ay Uhuru Kenyatta isa soo gafeen, siyaasadiisa kama fogeen. Laba nin oo siyaasadooda ay aad isugu dhaweyd bay ahaayeen xagga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha. Marka anigu waxaan filanayaa inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka jaar.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo u waramayay Haaruun Macruuf.